Ex sermonibus sancti leonis magni, pape. In Ioannis Evangelio Dominus dicit, in hoc coniocent omnes quia mei discipuli estis, si dilectionem habueritis ad invicem. Et in eiustem apostoli epistola legitur, carissimi, diligamus invicem quoniam caritas ex Deo est, et omnis qui diligit ex Deo natus est et coniocit Deum, et qui non diligit, non novit Deum, quoniam Deus caritas est. Discutiant ergo se fidelium mentes, et intimos sui cordis affectus vera examinatione diudicent, ac si repositum aliquid in conscientiis suis de fructibus caritatis invenerint, Deum sibi in esse non dubitent, et ut magis magisque tanti hospitis sint capaces, fiant perseverantis misericordiae operibus ampliores. Si enim dilectio Deus est, nullum habere debet terminum caritas, quia nullo potest claudi fine divinitas. Ad exercendum igitur dilectissimi, caritatis bonum, quam vis tempus omnes sit congruum, presentes tamen dies specialius cohortantur. Ut, qui Pascha Domini cupiunt cum animi et corpori sanctificatione suscipere, hanc maxime gratiam conentur acquirere, quaet omnium continetur summa virtutum, et multitudo tegitur peccatorum. Et idio celebraturi illud eminens super omnia sacramentum, quo iniquitates nostras Iesu Christi sanguis abolevit, misericordiae primitus hostias preparemus. Ut quod nobis bonitas Dei contulit, nos quoque eis qui in nos peccavere prestemus. In pauperes quoque diversis debilitatibus impeditos benignior nunc largitas exeratur, ut gratiae Deo multorum voce referantur, et iuniis nostris egentium refectio suffragetur. Nulla enim devotione fidelium magis Dominus delectatur, quam ista quae pauperibus eius impenditur. Et ubi curam misericordiae invenit, ibi imaginem sua pietatis agnoscit. Non timeatur in iis expensis defectio facultatum, quoniam ipsa benignitas magna substantia est. Nec potest largitatis de esse materies, ubi Christus pascit et pascitur. In omni hoc opere illa intervenit manus, quae panem frangendo auget, et erogando multiplicat. Securus et hilaris sit eleemosine distributor, quia tunc maximum lucrum habebit, quando sibi minimum reservaverit, dicente beato apostolo Paulo, qui autem administrat semen seminanti et panem ad maducandum prestabit et multiplicabit semen vestrum, et augebit incrementa frugum justitiae vestre in Christo Iesu Domino nostro, qui vivit et regnat cum Patre et Spiritus Sancto in saecula saeculorum. Amen.